halkani waa washington laanta af soomaaligeed aacda v o a oo si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah bisha novembarna waa 8-20 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
waxa weeye dacwadda aan gudbinay guddiga xuquuqal insaanka jimcadda qurumaha ka dhexaysa magaalada jeneva dalka swiis waxa uu ku saabsan yahay xusbiga iyaga m r d oo la yidhi 2018 dalka kama jiri kartid la yidhi, si bareedha, si xuquuqal insaanka ka dhana, sharciga dalka iyo diskuurka dalkana ka dhana.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee jabuuti ee m r d daahir axmed faarax oo ka waramay dacwad ka dhalan xukuumadda jabuuti oo ay u gudbiyeen xarunta guddiga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee jeneva. waraysi ayaanu ka hayna.
waxaa kale ood maqli doontaan booliska gobolka minnesota oo ay ku nool yihiin soomaalida u badan dalkan maraykanka oo kulan la yeeshay jaaliyadda soomaalida ah oo lagu wacyigelinayay halista ay daroogada u leedahay dhallinyarada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha dalka turkiga ayaa sheegay in ay fiirinayaan in dowladda maraykanku ay oofin doonto ballanqaadkii madaxweyne trump ee ahaa in ay ka joojinayaan kaalmada ay u fidinayaan maleeshiyada kurdiyiinta ah ee suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud oglu ayaa saxaafadda u sheegay wax yar kadib markii labada madaxweyne ee turkiga iyo maraykanka ay khadka teleefanka ku wada hadleen in madaxweyne trump uu sheegay in uu si cad amar ugu bixiyey in la joojiyo hubka la siiyo kooxda YPG ee kurdiyiinta ee ka dagaalanta gudaha Siriya.
hogaamiyaha militariga ee Myanmar ayaa sheegay inuu si toosa u wargeliyey baadiriga u sarreeya madhabda katolig ee diinta kristanka Pope Francis inaanay jirin haybsooc ku salaysan diinta oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee qowmiyadda Rohingya. hadalka hogaamiyaha militariga ee Myanmar ayaa ah mid ka hor imanaya bayaankii ay soo saartay dowladda Maraykanka oo ku tilmaantay falalka ka dhacaya deegaamada ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ee Rohingya inay yihiin falal isirxasuuq ah. baadiriga kristanka Pope Francis ayaa la kulmay hogaamiyaha militariga maamula Myanmar isagoo qaaradda Aasiya booqasho ku maraya.
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. xisbiga mucaaradka ee jabuuti m r d ayaa dacwad ka dhanaa xukuumadda jabuuti u gudbiyey xarunta guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee magaalada jeneva. haddaba guddoomiyaha xisbiga m r d daahir axmed faarax ayaa khadka teleefanka ugu waramay jacfar kuukay.
waxa weeye dacwadda aan gudbinay guddiga xuquuqal insaanka jimcadda qurumaha ka dhexaysa magaalada jeneva dalka swiis waxa uu ku saabsan yahay xusbiga iyaga m r d oo la yidhi 2018 dalka kama jiri kartid la yidhi, si bareedha, si xuquuqal insaanka ka dhana, sharciga dalka iyo diskuurka dalkana ka dhana.
waayahay marka dacwaddan aad u gudbiseen ee qaramada midoobay ee qaybteeda xuquuqda aadanaha maxaad ugu gudbin weydeen maxkamadaha ka jira gudaha waddanka Jabuuti?
waa su-aal fiican. maxkamadaha markiiba waan u gudbinay 2018 isla markiiba maxkamadda Jabuuti ayaan arrinta hor dhignay, waan ka dacwoonay, waan diidnay, lawyer baan qabsanay. maxkamaddii geedkii u horreeyey way ku gacan saydhay, maxay ahayd inay dacwadayadii geedkii ku xigay ee u sarreeyey supreme court ee la yidhaahdo ayaan dabadeed u gudbinay. waxay socoto jiitanta jiitantaba 2013 baa la yidhi halkaana waxba ma jiraan, iyadoo oo weli hadda qoraalkii ku saabsanaa dacwadda uunana soo gaadhinoon hayn, oonan garanayn qoraalkaasi wixii lagu qoray iyo soobaha la noogu diiday aan weli lana hor keenin. waxaa la wala og yahay oo arrin iska maxay ahayd marag madoona ah oon documentki haynaa in marka xusbiga la xaraantinimeynayay laga dhaqaaqay qoraal amba document la been fariimo oo fake fake oonan ahayn waxa maxay ahayd document jira aanan ahayn oo anagu aan qorin oo la yidhi aniga ayaa qoray siiba anigan kula hadlaya ayaa qoro ah gudoomiyihii MRD u qoray madaxweynaha Eritrea anoo ka codsanaya inuu soo weeraro dalka Jabuuti ka xayuubiyo talada madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kuna bedelo mucaaradka taasoo ah wax lagu qoslo oo afka ku qorani uu kala duwan yahay oo qalado badan ku waxaysan yihiin oo kulle la leeyahay waa fariin, kulle waa warqad la leeyahay, kulle waa la leeyahay waa press release oo wuxuu yahay aan la garanaynin oo wax lala yaabay oo in weliba copy laanno ma jiro oo originalkii ma jiro document aan jirin wey documentka fake ah ayaa lagu xaraantinimeeyay xisbiga iyagii lihadaana aan ka weynay maxkamadihii Jabuuti aan cadaalad ka weynay daba taaba nagu kaliftay inaan dabada u gudubno
way maxkamadan hadda aad u gudbiseen dacwada ee qaramada midoobay maxaa natiijo laga filan karaa
waxa laga filan karaa waxa sharciyada adduunyadu leedahay waxa la yiraahdo pact civil iyo political and civil pact ba jira oo dawladda Jabuuti ay saxiixday ba jira waxa kale oo jira sharci kale oo maxayna xurriyadka aasaasiga u yaala oo dawladda Jabuuti saxiixday waa sharciga adduunka xuquuqan insaanka iyo dimuqraadiyadda iyo xurriyadka u kala socda ee Jabuuti wala saxiixday ba qabanaya Jabuuti in kolka dawladda Jabuuti waxa la leeyahay in shuruucdi caynka ahayd xurriyadka aasaasiga xuquuqan insaanka xurriyadka siyaasadda iyo civilka ayaa ku xadgudubteen xisbiga sharcigiisa waa inaad u celiisan ba laga leeyo sharcigi ba la hor dhigaya waxaan ku raacinayaa ta 2009kii in yar kadib bila kadib markii xisbigeega la xaraantinimay ayaa waxa tagay gudi baarlamaanka oo Yurubka midowga Yurubka socda ayaa tagay mandaqada amba gobolka maray Ethiopia maray Eritrea maray Sudan Djibouti maray Djibouti markay report ay ka soo sameeyeen waxay ku cadeeyeen iyagoo u kurgalay arinta markaa oo bay dhacday ahayd waxay ka mid ah arrimaha ay kurgalayeen sida arrimaha xuquuqaha sandikooyinka iyo xuquuqaha xisaabta mucaaradka iyo waxa soo dhan waxay cadeeyeen gudigaasi in xisbiga MRD ay waayeen wax dambi oo lagu haysto oo ay waajib tahay in sharciyiisa loo celiyo
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga MRD ee dalka Jabuuti Daahir Axmed Faarax oo qadka taleefanka ugu ramayay Jaafar Kookay
subaxan waxaan isticmaalkaad naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga daacada VOA taliyaha ciidamada ilaalada xabsiyada iyo sugidda amaanka ee degmada Henebin oo ka tirsan gobolka Minnesota ee ay Soomaalidu badan yihiin Sheriff Rick Spanik ayaa kulan la yeeshay jaalada Soomaaliyeed oo kamid ah jaalada ugu badan degmadaasi oo ka tirsan gobolka Minnesota kulankan ayaa looga hadlay halista ay daroogada iyo daawooyinka ayna dhaqaatiirtu soo qorin u leeyihiin dhalinyarada wariye VOA da Maxamuud Mascad ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Cabdi Maxamed Sheikh Doon oo ka tirsan xafiiska iskuulka bulshada iyo ciidamada ilaalada xabsiyada iyo sugidda amaanka ee degmadaasi
wada kulankeena dadweynaha wuxuu ahaay daawooyinka dhaqtarku u qoro dadweynaha oo xanuunka inay joojiyaan loo qoray ayaa waxa ku soo batay 2 sano la soo dhaafay ama aan dhaho 5 sano la soo dhaafay inay dadku si xad dhaaf ah u qaataan dhibaato ay u keenaan degmadaan Henebino hadda aan deganahay 2016kii 153 qof u dhimatay daawooyinkaas oo la yiraahdo prescription drugs oo dadka maarta loo qoro dhaqtarku u qoro daawooyinkii waxa laga dhigaa drugs ay noqonayaan dadkii aasi qalada oo isticmaalaya hadhowna heroin iyo cocaine isku bedelayaan ayagoo markii hore inay xanuun joojiyaan loogu talagalay
bulshada arintaas aad kala hadlaysiin hadii ba dhaqtarkii u soo qoray dawadi ma dawadi la qoraa dhibaatada keenaysaa bulshada ka wacyi gelinaysan bas waxaad ka wacyi gelinaysan dawadi oo markaasi qofku hadii ay dhacdo inay waqtigeedii dhaaftay oo meeshii si qaldan loo isticmaalo waxaad bulshada u sheegaysan maxay
runtii waxaan bulshada aan runtii u sheegaa horta inay dhaqtarkooda la tashadaan daawada isticmaalayaan inay markasta ogaadaan cadadka ay leedahay iyo xadinaanta ay leedahay anagu waxaan aragnay daawooyinkii dadka loo soo qoray oo hadhow ay dad u dhimanayaan iyadoo si qalad loo isticmaalayo kaba soo qaado kale daawadii waxaa lagu yiri kliinigan waxaad qaadataa 7 jeer waxaa laga yaabaa inaad 10 jeer qaadatay ama 20 jeer waa la qabsanaysaa, markaas jidkaadii ayaa la qabsanaya, kadibna daawadii dhaqtarkii markuu qoraayo sababta inta lagu talqaad qaatay ama daawadiiyaa kaa dhacday, daawadaas waxay kuu gudbinayaa inaad inta la qabsato aad u baahnaato markasta, kadibna jidka adoo ka gadanaya lagu arko heroin iyo cocaine isku bedesho. Arintaas ayaa arintan dadweynaha u sheegaynay, oo dadweynuhu inta badan aysan ka warqabin, oo ah dhaqtarkii daawada kuu soo qorayaa drugs isku bedeli doona haddii si qalada loo isticmaalo.
Waa gartay. Waxaa kaloo jirta in marar badan laga cawdo dawooyinka dadka loo qoro, cadadkii qofka loogu talagalay markuu isticmaalo inay soo haraan dawooyin kale, dadkana ay mararka qaar dhibaato ka qabsato sidii dawooyinkaasi loo tuuri lahaa ama meesha lagu ridi lahaa. Arintaas oo gobolkan marar badan la yiraahdo dhibaato ayaa bulshada kasoo gaarta, ma kala hadashin bulshada?
Runtii aadaan ugala hadalnay. Weliba degmada aan degannahay 9 meelooda waxay leedahay daawada dhacday la geeyo, oo kadibna markii aan ay ku ridaan bokosi ay ku ridaan bokosyadaas anagu aan qaadayno sida sharcigaana aan runtii u baabi'inayno. Marka arintaasaan kala hadlaynay dadweynihii hadda meetingkan ka qayb gala, dad badana hadda daawadii dhacday keenay, askarta aad u jeedo banaanka taagnay, daawadii qaadayaan bokosii ku ridaayaan ayaguma isticmaalayaan, kadibna waa la baabi'inaa. Daawadoo dhacdoo kale haddii aad musqusha ku falaash garayda, looma baahna qashinka inaad ku darto. Weliba hadday cirbadan yihiin dhibaato badan ay keensanayaan, marka hab waxaa jira loo baabi'iyo habkii aan dadka barayna iyo meesha la geeyay. Waxaan kaloo dadweynaha u sheegaa degmada aad degantahay ama xaafadda aad degantahay, booliiska ugu dhow geey degmadu hadday kaa dhacday daawadu, waa meesha ugu muhiimsan aad ka bilaabayso.
Waxaa hadalkaa ku jirtay in dad fara badan ay dhibaato ka soo gaartay isticmaalka dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ama kuwa hareeriga ah, oo dad intay ka faa'iidaystaan ay dhici karto inay daraagis oo kale noqoto. Waxaana jirta in gobolkan la hadalhayo sanadkiiba tiradada oo isticmaalka dawooyinka noocaasa u dhinta. Sanadkan ilaa iyo hadda maxaa number waad haysiin oo dadka dawooyinka oo dhibaatadaasi soo gaarta xafiiskiinu aad ka ogtiin?
Waqtigan hadda lagu jiro oo maaragtay ilaa bishii September 113 qofaa u dhimatay degmada Hanabi Kano aan degana, oo ay u dhaxayso dadkaas da'doodu gabar 16 jira ilaa nin odaya oo 97 sano jira. Waa arrin aada u dhib badan. Dhallinyarada ayaa isticmaalaya, odayaashii ayaa isticmaalaya, dad gooniyo kuma xirna, midab gooniyo kuma xirna, dad diin gooniyo aaminsan kuma xirna. Waa arrin runtii waddankan dhibaato weyn u keentay. Dadweynahan waxaan maanta u sheegaynaa arrintaas inay aada u fahmaan. Waxaan samayn doonaa turjumaan, af Soomaali baan ku turjumaynaa waxyaalahan si dadku ay u fahmaan. Marka waddanka dhanayna waxay ka tahay sidii waagii AIDS-ka loola dagaalamayay 80-kii oo kale, in maanta loola dagaalamo dhibaatadan socoto la yiraahdo prescription painkillers.
Ilaa hadda inta aad og tahay, maadaama aad xafiiskan ka shaqeyso, bulshadan aad ka wada qabto qof Soomaaliya tahay, dhibaatadani Soomaalida saameyn ma ku yeelatay? Haddii ku yeelatay, intee in la'eg ay tahay?
Runtii aad iyo aaday Soomaalida saameyn ugu leedahay. Intaan ognahay hadda 7 qof oo Soomaaliha dhimatay 2 sano lasoo dhaafay, oo xataa dadkoodu uysan ka warqabin oo aysan ogeyn inay daawadaas u dhinteen. Waxaana ugu badan runtii dadka da'doodu u dhaxayso 16-30 ayaa aad u isticmaala, weliba dhalinyarada waddankan ku kortay. Inkastoo dadweynuhuna ay qaataan oo aysan ka warqabin dhibaatada ay leedahay, qof kastana ay saameyso. Marka waa arrin aad muhiim u ah in loo foojoognaado, oo weliba caruurtaada aad la socoto waxay isticmaalayaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Maxamed Sheekh Doon oo ka tirsan xafiiska isku xidhka bulshada iyo ciidamada ilaalada xabsiyada iyo sugidda ammaanka ee degmada Hennepin ka tirsan gobolka Minnesota oo u warramiyey wariyaha V O A Maxamuud Masaade.
Xanuunka haweenka ay ilmaha ka soo dilmaan ka hor xilliga dhalmada iyo kuwa isku furma ayaa ku badan deegaanka u dhexeeya gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe, iyadoo isbitaalkii u horeeyey ay Abid yeelato degmada Maxaas dhowaan laga hirgeliyey halkaasi. Faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah xanuunada asiiba haweenka sida isu furanka iyo kuwa ay ilmuhu ka soo dilmaan ama soo dhiciya ayaa sanadahan dambe waxay aad ugu soo badanayeen deegaano dhaca xuduudda gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe. Isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo muddo hal sano ka hor deegaanka laga hirgeliyey ayaa waxa uu qaabilay ilaa 3-7 ee ugu dambeeyey bukaanno tiradoodu ay gaarayso ilaa 22 haween ah oo qaarkood dhibaato ku qabay xanuunada ilmaha uurka hooyada ku dhinta ka hor xilliga foosha. Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo cudurrada haweenka iyo qalliinka u qaabilsan isbitaalka degmada Maxaas ayaa waxa uu ka warramayaa xaaladda ay ku arkaan bukaanada uu qaabilo.
Hadda waxaa jiifo labo xaalad oo laba kiis ama laba bukaan oo xaaladooda aada u darneyd oo aan weli ku hayno isbitaalka, iyadoo hooyo ka mid ah hooyada cunugeeda uu caloosha ku dhintayba mar hore 5 bilood markay uurka lahayd. Isbitaalku waxay noo timid iyadoo 7 bilood iyo bar marayso markaan kombyuutarka saarnay. Waxay maraysa markaas ku dhawaad 31 isbuuc ayuu caloosha cunuga ku jiray, laakiin waxaan u sheegnay in cunuga caloosha ku jiray yahay cunug dhintay, xalkiisana uu yahay in la fooliyo hooyada. Weliba waxaa calaamadaha hooyada ii sheegtay ka horreeyay ku dareen waxaa ka mid ah in 5 bilood markuu uurkii ahaa dhiigbax dareentay, dhiigbaxaas kadib aysan yani muhiim unu arkin, bil kadib haddana inay dareentay isheeg nabarkii foosha, haddana aysan daawooyin xanuubaabi iska qaadato foosha sida ku baabacday, bil kadib waata haddana anaga marka noo imaatay iyadoo xaaladeeda aada u tabardaraysan tahay. Oo marka dhibka waxa keenayna wax kale ma ahan, hooyada marka hadda baaray dhiiggeeda wuxuu ahaa 4 ayuu ka hooseeyey. Waxay keentay marka qof 4 ah haddana pregnant ah uu qofku ama uur leh uu dareemi karaa inta hooyadaas ay ku guuleysan karto inay hesho hawo ku filan.
Mulki Maxamed Cabdi waa hooyo 28 jir ah. Waxaan kula kulmay cisbitaalka degmada Maxaas. Waxay ii sheegtay in ilaa iyo 7 jeer oo isku xigta ay ilmo soo dhicisay xanuuna ay ka cabanaysa awgeed.
Mulki Maxamed Cabdi, dowladan ku imaaday waxa waa jeex dheer degmada Maxaas hoos taagtay. Jiraysa ka dhacay dhimahoga ama dhicirta ay xanuunsanahay, waa iska xanuunsana madaxa meel kastaabay xanuunsanaysa. Markaas ka bacdina dhiig baxa sidaas ku dhiig baxaya. Todoba caruur oo isku xigxiga iga soo dulantay, 7 bilood, 6 bilood, adiga wadar oo dhowr xaba 6 bilood aheedkii ugu yaraa 4 bilood 17 ilmo dhalimaysa 4 dhalay ee ka dambeeya sidaas dhicisay 8.
Sidoo kale isku furanka dumarka ayaa waxa uu ka mid yahay dhibaatada xoogan ee deegaanka ka jirta. Dr. Maxamed Soomaali ayaa mar kale waxa uu ka warramayaa bukaanada ay qaabilaan, deegaanada ay ka yimaadaan, iyo haddii haweenku ay fahamsan yihiin xilliyada uu xanuun ka yimaado.
Ejka ama da-da u badan hadda matalan markii laga hadlayo isku furanka, qofku wuxuu ka wareelaa ama si sax u ogaadaa markii da-da 40 ku dhawaato ayuu qofka dumarka ay ku fikiraan, oo xagga xilliga ama da-da childbearing age, xilliga da-da dhalmada ay kasoo dhammaato ayuu ku fikiraan inay cuduradaas ay aqoonsadaan ka hor maba yani inta xilliga dhalmada ku jirto hooyada kuma fikirto. Laakiin yani waxaa beel ah lahayd xilliga ay yartahay oo qofku hal da-oo kale ku dhalay, asoo da-daan furanka jiro hadduu da-labaad ku dhalo ka sii weynaana, da 3 uu ka sii weynaana, da 4 uu ka weynaana, ilaa marka dambe uu qofka gaaro inuu minkii ka soo baxo xubin taranka oo hoos ka soo dego oo afka qalaad loo yaqaano ragta vaginal prolapse, yani in vaginia ama uu ka soo dhaco uteruski uu meesha ka soo baxo ayaa loo yaqaana, ama uterine prolapse ayaa la dhahdaa. Marka uu intuu heer intaa la ka gaar lahaa, waxaa ku fiican uu kula talinaya dadka waxay tahay inay isbitaalka soo gaaraan marxalada hore, ilan da-da dambe ayay ku imaadaan inay ku fikiraan in cudurkaas xaliyaan. Degmada Maxaas iyo tuulooyinka ku hareeraan keliya maahan halka ay ka imaadaan bukaanada, xitaa degmada Buuleburta iyo hareeraheeda bukaanada way ka yimaadaan. Dhankan iyo dhulkan Galasiyaani, dhulkan Koro, xataa yani tuulooyinka ku hareeraysana way ka yimaadaan, iyo Ceelbuuri dhinacaan kor way ka yimaadaan, ilaa iyo Mataban kor yani way jiraan kaysaska ka yimaado.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna voasomaly.com.
Bogga v o a somaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan, waa laanta af-soomaaliga ee idaacadda v o a. ururka falastiiniyiinta ee xamaas ee ka arrimiya marinka khaza ayaa ka digay cadaadiska xadiga dibadda ah ee ku aadan hubka muqaawamada in uu fashil ku keeni karo dib u heshiisiinta u dhexaysa kooxaha falastiiniyiinta. warbixintan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a da xuseen saxnuuni.
xubin sare oo ka mid ah xafiiska siyaasadda ee ururkaasi Khaliil Xaya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaza ayaa sheegay hubka kooxaha muqaawamada inuu yahay mid lama taabtaan ah isla markaasina aan gorgortan laga geli karin. Al-Sayid Khaliil ayaa ugu baaqay maamulka Falastiin inaysan u dhigraarin cadaadiska kaga imaanaya dowladaha shisheeye ee lagu doonayo in lagu guuldareeyo wadahadaladii u socday qaybaha Falastiiniinta.
هذا السلاح لن يمس لا يقبل الكلام ولا الحديث هذا السلاح يبنى قادر الاحتلال
Khaliil Xaya waxa uu yiri hubka muqaawamada waa mid lama taabtaan ah oo aan laga hadli karin. Hubka aynu haysano buu yiri waa mid aan kula dagaalamayno cadowga gumaysiga. Sidoo kale xaq baynu u leenahay inaynu haysano hubkaasi oo aan ku doonayno xuquuqdeena. Sidaas darteed buu yiri Khaliil Xaya waxaan ka dalbaynaa walaalahayna Fatax inaysan maqlin cadaadiska siyaasadeed ee ka imaanaya Yahuudda iyo Mareykanka iyo weliba dhaqaalaha ka imaanaya meelaha kala duwan. Waxaan rajaynaynaa inaysan aqbalin arrinkaasi, ayuu hadalkiisa raaciyey.
Ixna nutaalib ikhwaanna fi xarakat Fatax anlaa yastajibu lidduquut adduquut assiyaasiya asiyuuniya alamrikiya waligraa'aat almaaliya min huna wa hunaak.
Khaliil Xaya ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha maamulka Falastiin inuu xadido waqtiga la qabanayo doorashooyinka baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada ee maamulkaasi. Laakiin dhinaca kale, Xuseen Sheekh oo ah xubin sare oo ka mid ah guddiga sare ee ururka Fatax ayaa sheegay hubka kooxaha muqaawamada inuusan ahayn arrin si gaar ah ay u leeyihiin kooxaha muqaawamada. Dib u heshiisinta waxay ku imaan kartaa kaliya marka hubka kooxaha muqaawamada ama wax iska caabinta uu noqdo mid hal ah oo hal maamul gacanta ku haya, isla markaasina lagu hagayo hal qaanuun, ayuu yiri Xuseen Sheekh mar uu la hadlayay warbaahinta maxalliga ee dhulka reer Falastiin. Bishaan gudaheeda ayay ahayd markii wafuud ka socotay Xamaas iyo Fatax ay kulan ku yeesheen magaaladan Qaahira, taasoo qayb ka ahayd dadaalada dib u heshiisinta oo xukuumadda Masar ay ku doonayso sidii loo dhamayn lahaa kala qaybsanaanta u dhexaysa qaybaha reer Falastiin. Xil eryaasha carabta ayaa u arka ka hadlida hubka ay haysaan maleeshiyada xarakada Xamaas inuu noqon karo caqabad burburin kara dib u heshiisinta aan cagaha badan ku taagnayn ee u dhexaysa labada dhinac. Haddaba Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu u arko xiisada cusub ee soo kala dhexgashay kooxaha Falastiiniinta.
Runtii waxay ku haysaa dhabarka arrin aad u muhiim ah oo ay xarakada Xamaasna u aragto inay tahay khad cas ama go'aan kama dambays ah oo marka laga hadlayo arrinta hubka waa arrinta ugu adag ee heshiis laga geli karo sababtoo ah kooxaha heshiiska dhiraandhirinaya dhanka Israa'iil iyo xulafadeeda waxay si rasmiya u rabaan in hubka dhammaan ama guud ahaanba in laga soo ururiyo gacanta kooxaha dowladda dhexe ee Fatax in gacanta loogu geliyo, taasoo ay u arkaan qolooyinka kale Xamaas iyo kooxaha xarakada Islaamiga ee Gaza saldhigoodu yahay inay tahay arrin kama yani inay isdaldalayaan oo kale kama dambays inay tahay, sababtoo ah waxay laba arrimood ba ka dhalan kara. Labada arrimood ee ka dhalan kara waxay tahay in haybadii iyo taageerada iyo taakulaynta ay ku lahayn dunida inay khasaaraan. Arrinta labaad, in guud ahaan awooddii majkii ah xoreynta Falastiin inay dhammaan ay meesha ka baxdo, taasoo ku khasaari doonaan wax walba. Sidoo kale arrintu waxay u muuqataa inay dabartab ku tahay heshiiskii halkan ku qabso dalka Masar, gaar ahaan caasimadda Qaahira lagu qabtay, taasoo ay caqabad adag ku noqon doonto. Waana waxay u muuqataa inay noqon doonto gebi ahaanba arrin fashilmatay.
Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay wafdi ka socda sirdoonka dowladda Masar ay gaareen magaalada Gaza, taasoo ujeedkeedu uu yahay sidii ay u eegi lahaayeen fulinta waxyaabaha ay ku heshiiyeen Xamaas iyo Fatax, gaar ahaan in maamulka marka Gaza lagu wareejiyo maamulka Falastiiniinta. Wafdiga ka socda dowladda Masar ayaa lagu wadaa in maalmo ay joogaan dhulka Falastiin si ay u eegaan dhismaha xukuumad midnimo qaran iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha horyaala dib u heshiisinta qaybaha Falastiiniinta. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Israa'iil ay horey u sheegtay inaysan wadahadal la gali doonin xukuumadda Falastiin oo qayb ay ka tahay xarakada Hamas haddii aysan hubka dhigin isla markaasina aysan aqoonsan dowladda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aroriya suubanayaan dhageystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Bisha November waa 28 sanadka 2017. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa codadka Magool iyo Beerdalacashe heestoodii Qormo nala dhageysta.
Ee xaradu qarsaad qamare quruxdeeda leedee xaradu qarsaad qamare qurxeeda leedee qalbi jiree ilaahay qayahiyo sharafte in qanjidho laagtay kama uu qadinine qalbi jiree ilaahay qayahiyo sharafte qanjidho laagtay kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligide markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligide qorta dabiri lagu qoray abbaariyada markaad xaqayga suqalo cisabe malqday qabadka qortada dheere lagu qoray abbaariyada markaad xaqayga suqalo cisabe malqday qabadka rahdu arorti qarla subaxdo anaadku qarin baad umaro qabadadeede rahdu arorti qarla subaxdo
eskaasi qormo iyo codadkii lan xarse Magool iyo Beerdilacashe ayaan ku soo gaabinaynaa baahintan idaacadeed oo idinka imid silanta af Soomaaliga VOA waa Xuseen Barre iyo Caasha iyo waliba dhinaca farsamada iyo daadhinta oo nala socodsiinayay Bashiir Abikar iyo dhammaan VOA-dan leesaas iyo nabadgelyo.